Ek wil julle ook net herinner dat ons in die aande sonnaandag byeenkoms het waar ons bietjie gesels uit Romeine uit. So hier's ook welkom om saam met ons daaraan deel te neem. Kom ons sit net so dan raak ons net eers stil. Dankie Here vir u grootheid, u almag, u liefde. Dankie Here dat ons u kan aanbid as ons Here, as ons God, as ons koning. Dat u elke oomblik van die dag by ons is en dat u met elke een van ons besig is. Ons loof u, vir die gawes wat u vir elke een van ons gee. Ons vra Here dat u deur die Gees vir ons daardie gawes sal duidelik maak sodat ons dit kan benut tot opbou van die gemeente Here. En uiteindelik die gemeenskap. Here, ons bid vir mekaar, ons bid dat U ons sal seën en sal beskerm, en dat U vir ons sal voorsien, Here. Here, ons bid ook vir die wat nog siek is, en in die hospitaal is, en wat aansterk, en operasies. Ons dank U, Here, dat U by elke een is, en dat U aan elke een by die hand sal neem. Ons loof U, Here, vir die wonders, wat u doen elke dag, en dat ons die getuienisse kan hoor van u grootheid en goedheid. Dankie Here, dat ons met vreugde na u toe kan kom, en u kan aanbid vanoggend. Wees hier saam met elke een van ons, dat u Gees ons vul waar ons besig is, dat u Gees vir ons die woord sal oopbreek vandag, Here, en dat ons elke een hier met 'n boodskap kan uitstap. Dankie vir u liefde, u genade, en u trou in ons lewe. Ons loof u in Jesus naam. Amen. Die tieners en die kinders is ook welkom om nou uit te gaan na die kinderkerk. Sing vir die Here 'n danklied. Besing ons God met begeleiding van lier. Vir hom wat die hemel bedek met wolke. Wat vir die aarde reën gereed maak. Gras op die berge laat groei. Wat vir die diere hulle kos gee, vir jong kraaie wat kras. Dit is nie die krag van 'n perd waaroor hy hom verheug nie, nie die bene van 'n man waarin hy vreugde vind nie. Die Here vind vreugde in hulle wat vir hom ontsag het, wat hulle hoop vestig op sy troue liefde. Ek is die Here jou God, jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Gedenk die Sabbat deur dit te heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Vanoggend se skrifgedeelte kom uit Rit 1 tot verse 1 tot 22 is die inleidingsgedeelte van die boek Rit. Daar word gesê dat hierdie boek was geskryf nadat Esra vir die volk gesê dat hulle moet al die vreemde vroue wat hulle geneem het met hulle kinders laat loop en teruggaan. Dit gaan vir Esra oor volks suiwer of die volk te suiwer en te reinig, en dan is daar 'n bietjie van 'n rubriek daarteen. En uiteindelik weet ons dat rit in die geslagregister opgeneem word dan van David, of haar seun dan althans, in die geslagregister van David. So kom ons lees die gedeelte. In die jare toe die rigters nog regeer het, was daar hongersnood in die land. Een man van Bethlehem in Judea het tydelik in die gebied van Moab gaan bly. Hy en sy vrou en sy twee seuns. Die man se naam was Elmelega en sy vrou se naam was Naomi en sy twee seuns se name was Miglon en Kilion. Hulle was van die Efrata familie uit Bethlehem in Juda. Hulle het in die gebied van Moab aangekom. Terwyl hulle daar was, is Naomi se man Elimelig dood en is sy en haar twee seuns agtergelaat. Hulle het Moabitiese vroue geneem. Die een se naam was Opra en die ander een se naam was Rut. Hulle het so wat 10 jaar daar gebly. Toe is ook die twee seuns Malchlon en Kilion dood. Die vrou het alleen agtergebly sonder haar twee kinders en sonder haar man. Sy het toe gereed gemaak om met haar skoondogters terug te keer uit die gebied van Moab. Want sy het daar in die gebied van Moab gehoor dat die Here na sy volk omgesien het deur vir hulle brood te gee. Sy is toe weg uit die plek waar sy gewoon het en haar twee skoondogters saam met haar. Op pad terug na die land Juda sê Naomi vir haar twee skoondogters: "Julle moet liever teruggaan, elkeen na haar ma se huis. Mag die Here julle goed behandel, soos wat julle die oorledenes en my goed behandel het. Mag die Here gee dat julle elkeen 'n tuiste vind in die huis van 'n man." Toe het sy hulle gesoen, maar hulle het hardop begin huil en vir haar gesê: "Nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk." Maar Naomi sê: "Draai om, my dogters. Om watter rede sal julle saam met my gaan? Is daar nog seuns in my liggaam wat vir julle mans kan word? Draai om, my dogters, gaan terug, want ek is te oud om weer te trou. Al sou ek dink daar is nog hoop vir my, en selfs al sou ek reeds vandag 'n man hê, selfs aan seuns geboorte gee, sal julle vir hulle kan wag totdat hulle groot is? Sal julle om daardie rede julleself daarvan weerhou om te trou? Nee, my dogters, dit is vir my baie swaarder as vir julle. Die Here het immers sy hand teen my uitgestrek." Hulle het toe weer hardop gehuil. Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het aan haar vasgeklou. Naomi sê vir haar: "Kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Gaan terug agter jou skoonsister aan." Maar Rut het geantwoord: "Moet my nie probeer dwing om u te verlaat nie, of om van u af weg te gaan nie. Want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Die Here kan my maar swaar straf as ek nie my woord hou nie. Net die dood sal ons skei." Toe Naomi sien dat sy vasbeslote is om saam met haar te gaan, het sy opgehou om haar te probeer ompraat. So het die twee vroue van twee van hulle aangestap tot hulle by Bethlehem aangekom het. Toe hulle in Bethlehem aankom, was die hele dorp in rep en roer oor hulle. Die vroue sê vir mekaar: "Is dit waarlik Naomi?" Sy het vir hulle gesê: "Moet my nie Naomi noem nie, noem my Mara, want die Allerhoogste het dit vir my baie bitter gemaak. Met 'n vol lewe is ek hier weg, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom my Naomi noem, terwyl die Here my teenstander geword het, die almagtige my kwaad aangedoen het? So het Naomi teruggekeer, haar skoondogter Rut die Moabiet het saam met haar teruggekom uit die gebied van Moab. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Hierdie verhaal gaan oor twee plekke, een aan die weste kant en een aan die ooste kant van die dooie see, soos jy daar op die kaart kan sien. Dit is 'n redelike entjie uit mekaar uit, en hulle het dan die familie trek saam uit hierdie dorpie uit na Moab toe, en hy sien daar is min of meer so 'n kaart wat 'n bietjie die topografie wys. Jy moet ook weet, as jy van die dooie see af na die ooste kant toe kyk, is dit 'n geweldige steilte, dit is nogal bergachtig daai gebied. Dis wat vandag bekend staan as Jordanië. So, dit is aan die oorkant van die dooie see dan. Hierdie verhaal het so 'n tussenverhaal. Dit val mooi in, en dis ook in ons Bybel ingebind, tussen die rigters en die konings. En daar's 'n klompie goed in hierdie gedeelte wat nogal daarop sin speel. So dit begin om te sê dat in die jare toe die rigters nog geregeer het, en hierdie tyd het al die ander volke het konings gehad, maar Israel het God as hulle koning gesien. En God het laat 'n leier laat opstaan as daar 'n moeilike situasie was of 'n uitdaging was. Dan het God 'n leier daar geplaas totdat daardie omstandighede verander het of totdat die probleem opgelos was. En dan weet ons nou, as ons nou verder lees in Samuel, die boek na Rut, dan smeek die volk vir 'n koning, en uiteindelik salf Samuel dan nou vir hulle die eerste koning. Daar was hongersloot in die land gewees, en 'n man van Bethlehem het dan nou tydelik die gebied verlaat om in Moab te gaan bly. Nou die Israeliete het nie baie van die Moabiete gehou nie, want toe hulle op pad was saam met Moses deur die gebied van die Moabiete, het hulle vir hulle brood gevra, en die Moabiete het geweier om vir hulle brood te gee. So dis interessant hierso dat die woord Bethlehem beteken die plek waar daar brood is, en hulle gaan van die plek waar daar brood is, waar daar nie op die oomblik brood is nie, want daar is hongersnood, na die plek waar hulle brood gevra het, maar nie brood gekry het nie. So hulle gaan, dit is nogal interessant. As ons dit dan nou na ons eie lewe toe terugbring, en ons lees wat in Johannes vir ons sê, dan is Jesus die brood van die lewe. Met ander woorde, vir ons is Jesus die brood. En ons doen dieselfde in ons eie lewe. Ons weet waarom die brood te kry, maar ons sal wegdraai van waar die brood is, en dit gaan soek op plekke waar dit nie gegee kan word nie, in plaas van om dit net te neem waar dit gegee word. As ons verder aan in die gedeelte lees, dan sien ons dat uiteindelik sorg God in elk geval vir sy volk daar waar hulle in Bethlehem is, en is daar genoeg vir hulle om die hongersnood te kon oorleef. Die man sy naam was Eli beteken God, en Melech beteken, is die afkorting vir koning. So sy naam beteken letterlik, God is koning. So dit wys hierdie tussengedeelte, die rigters en die rigtertyd, was God koning, so sy naam sê al reeds iets. Naomi se naam beteken lieflik of aanneemlik, so sy was 'n vrou wat lieflik was of aanneemlik was, en dan verander sy self haar naam uiteindelik na Mara toe, wat beteken bitter. Haar twee seuns se naam, wat ons hier sien, Malchlon en Kilion, beteken, Malchlon beteken siek, en Kilion beteken gedaan, siek en sat. So, die name hier is nie, heel moontlik nie werklike name nie. Die name sê vir ons iets in hierdie gedeelte. So, wanneer ons dit lees, gaan hierdie name vir ons iets uitbring wat moet gebeur. Hulle was in die Efrata familie uit Bethlehem en hulle vertrek dan na Moab toe, waar hulle dan nou gaan bly. Terwyl hulle daar is, sterf Naomi se man en net die twee seuns bly agter. So onmiddellik is daar iets wat gebeur. Die een wie se naam is God regeer sterf, net soos wat die volk kom op 'n stadium en sê ons soek nou ons eie koning. Dit beteken nie God sterf nie en God is nie die koning nie. God bly nog steeds die koning. Nêrens in die gedeelte is die skrywer besig om te sê dat God nou nie meer daar is nie. Dis die mens wat sy keuse maak. So die mens gaan van waar daar brood is, die plek van die brood, na die plek waar die brood nie gegee word nie, net soos wat ons in ons lewe doen. Ons soek baie keer die redding op die verkeerde plek en op die verkeerde manier. En dit maak dat ons uiteindelik geestelik sterf. Dat dit tot niks kom nie. Die twee seuns daar neem vir hulle Moabitiese vrouens. Dit is nogal 'n vreemde ding, want die Israeliete sou nie maklik meng nie maklik met die Moabiete nie, maar hier neem hulle hierdie gesinne, so dit word deel van hulle familie. Die een se naam was Orpa en dit beteken die een wat haar rug draai. So elke naam hierso beteken iets. En die ander een se naam was Rut en haar naam beteken vriendin of die een wat by jou staan. Die een wat deur dik en dun by jou sal wees. Hulle het so wat 10 jaar daar gebly. En toe het ook die twee seuns gesterf. Nou ons het dit verwag want hulle was siek en sat gewees nog lank voordat hulle daar gekom het. So ons het dit verwag dat dit nie lank sou wees nie. Die vroue bly alleen agter, sonder dat die twee kinders en sonder hulle mans. So, net die vrouens bly hier agter. En hier sien ons weer 'n tema wat ons op 'n paar plekke in die Bybel sien. 'N Hele paar plekke. Dat die verhaal gaan altyd oor die mindere, die een wat in die mindere plek is, of die geringste. Baie min gaan dit oor die vroue en tog speel die vroue 'n geweldige groot rol oral in die Bybel en veral ook in die Nuwe Testament. Sien ons hoe sterk die rol van die vroue na vore kom. Maar hierdie laaste sinnetjie, die vrou het alleen agtergebly sonder haar twee kinders en sonder haar man. Beteken dat sy is nou in die gemeenskap waar sy is, in die samelewing waar sy is. Is sy niks. Sy het geen status nie, want sy het nie 'n man nie. Sy het geen lewensdoel nie, want die vrou se lewensdoel was om kinders in die lewe te bring. So sy is doelloos en betekenisloos. Sy is met ander woorde 'n niks in daardie samelewing. Sy het toe gereed gemaak om terug te keer na haar eie land toe, nadat sy gehoor het dat God vir die mense gesorg het deur vir hulle brood te gee. Net soos wat God vir ons sorg, hoe hy ons terug in verhouding met hom bring deur vir ons die brood van die lewe te gee, deur Jesus Christus wat homself gee as die brood van die lewe. So sy maak gereed om terug te keer. Aanvanklik lyk my is die plan hierso dat sy saam met die twee dogters sou terugkeer. Maar dan as hulle gereed maak om nou terug te keer, sy toe weg uit die plek waar sy gewoon het, en hulle is nou op pad saam met haar, het Naomi vir die twee dogters gesê, julle moet liewer teruggaan na haar ma se huis toe. Nou dis 'n interessante ding hier, want dit was nie die ma se huis nie, dit was altyd die pa se huis. Wanneer hulle getroud is in daardie tyd, het jy jou vrou geneem en jy het in jou pa se huis gaan bly. Totdat jy die man van die huis geword het, dan, want dit was die patriargale stelsel waarin hulle geleef het. En hier sê dit terug na die huis, na haar ma se huis toe gaan. Dat dit 'n baie interessante ding is hier. En dit kan baie beteken, Maar dit lyk hier asof sy pertinent sê dat ons moet ons ore spits om te weet dat dit gaan hierso oor vrouens wat 'n besluit neem. Vrouens wat 'n besluit neem wat hulle lewens beïnvloed. Wat 'n vreemde ding sou wees, want dit was die man wat die besluit geneem het en dan moes die familie maar inval by wat gesê word. En dan ook hierdie seënbede wat sy dan bid tot hulle toe bid. Mag die Here julle goed behandel, soos wat julle die oorledenes en my goed behandel het. Mag die Here gee dat julle elkeen 'n tuiste vind in die huis van 'n man. Met ander woorde, dat julle weer kan trou. Nou, hierdie twee vrouens, wie se die seuns se vrouens, het een van twee keuses. Hulle kan of saam met haar gaan, want die tradisie het gesê dat die volgende seun sou dan daai vrou en haar kinders as sy eie neem. Daar is nou nie ander seuns nie, dan sou die skoon familie sorg vir hierdie familie. Of hulle kan teruggaan na hulle ouer huis toe en dan heel moontlik weer deur die familie gebruik word om met iemand anders te trou. So hulle is voor 'n keuse hier. Toe het sy hulle gesoen, maar hulle het hardop begin huil. Nie een van hulle twee wil haar verlaat nie. Al twee wil by haar bly. Nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk. Hier sit nog jou volk. En dan sien ons in die volgende gedeelte het Naomi weer vir hulle gesê, draai om my dogters, om watter rede sal julle nou saam met my wil gaan? Is daar dan nog seuns in my liggaam wat vir julle mans kan word? Nou dit was die gebruik. As daar 5 seuns was en die eerste seun trou en sterf, dan vat die tweede seun daai vrou en die kinders as sy eie en so het dit dan nou aangegaan. Nou sy reken nou hier, sou dit nou moontlik wees vir my om weer te trou en geboorte kon gee, dan moet julle nou nog 'n lang ruk wag ook vir daai seuns tot hulle oud genoeg is om vir julle te kan sorg, nê. So dis 'n moeilike ding. Hoekom draai julle nie maar net terug en gaan terug nie? Gaan weg en gaan soek 'n ander manier om te leef nie. Sal julle om hierdie rede julleself daarvan weerhou om te trou? Nee, my dogters, dit is vir my baie swaarder as vir julle. Die Here het immers sy hand teen my uitgestrek. Nou hier beweer sy, en dis baie mense doen dit vandag. Ons doen dit vir die een of ander vreemde rede, dink ons altyd, as iets verkeerd gaan, is dit God se skuld. Sien, daar's 'n verskil tussen om God te sien as magtig en God te sien as almagtig. As ons God sien as magtig, dan is hy iemand wat alles beplan en dit in die fynste detail uitvoer. Soos die maghebbers rondom ons ook. Hulle maak allerhande planne en gee bevele en dan probeer hulle alles in hulle vermoë om dit te laat gebeur soos wat hulle wil hê dit moet gebeur. En ons sien dit mos in ons eie wêreld. Op die oomblik sien ons dit in die nuus en die media uitspeel hoe maghebbers besluite geneem het wat nou nie uitwerk soos hulle gedink het dit sal nie. Maar as ons verstaan dat God is almagtig, dan gaan dit meer as om in beheer te wees. Dit gaan ook daaroor dat hy ons die vryheid gee om keuses van ons eie te maak. Die probleem met ons keuses is, ons keuses het gevolge. En ons is nie altyd mal oor die gevolge wat ons het nie. En nou blameer ons sommer maklik God as dit goed nie uitwerk soos wat ons wil hê dit moet uitwerk nie. Of as dit nie is soos ons wil hê dit moet wees nie. In ons verhaal sien ons wat met baie mense gebeur. Ons sien hier dat hulle terwyl hulle gehuil het, Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het aan haar vasgeklou. Orpa het besluit om te draai. Ons het dit verwag want haar naam sê so. Haar naam sê sy gaan die rug draai. Maar dis tipies wat ons ook doen. Wanneer ons nie ons sin kry nie, wanneer dit nie gaan soos ons wil hê dit moet wees nie, dan draai ons maklik ons rug op God. Want hy het ons nou nie gedoen wat ek wil doen nie. Ons dink baie keer dat God is 'n God in 'n bottel. En dat ons hom kan laat uitspring en laat doen wat ons wil hê hy moet doen en wanneer ons klaar gedoen het, dan sit ons hom terug in die bottel. Is gevaarlik om so te dink. Want baie van die goed wat ons doen in ons lewe is ons eie keuses. En ons sien in hierdie verhaal ook. Hulle kies om weg te gaan uit die plek waar die brood is, om te gaan soek na brood waar brood nie gegee word nie. Net soos wat ons in ons eie wêreld ook doen. Ons kies om weg te draai van die brood van die lewe en gaan soek dan lewe op 'n plek waar lewe nie gegee word nie. Ons draai weg van dit af. Maar Rut het aan haar vasgeklou. En Rut is vir ons eintlik die toonbeeld of die voorbeeld van wat ons behoort te doen. Om vas te klou aan ons hoop. Om vas te klou aan die genade wat ons het en nie daarvan te laat gaan nie. Naomi sê vir haar, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Die Moabiete het baie afgode aanbid. Vooral die vrugbaarheidsafgode. En hierdie twee dogters het na 10 jaar, het skoondogters het nie kinders nie, met ander woorde, hulle afgode het toe nou nie gewerk vir hulle nie. Gaan terug agter jou skoonsister aan. Maar Rut het geantwoord. En hierdie gedeelte wat sy hier antwoord, is amper soos 'n huweliks belydenis of 'n huweliks getuienis wat hier gegee word. Gewoonlik sou 'n man dit vir sy vrou gesê het. Moet my nie probeer dwing om u te verlaat nie of om van u af weg te gaan nie, want waar u gaan, sal ek gaan en waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Net nou het ons gesien na ons aanbid jou God, nou sê hulle my God. U God is my God. Sien hier 'n verandering plaasgevind hier. Hier's 'n skuif wat hier gebeur. Rut is bereid om alles prys te gee. Om alles prys te gee oor 'n verhouding. 'n Verhouding wat kern is vir haar. Om hierdie verhouding aan die gang te hou. Het Jesus nie dieselfde gedoen nie? Was Jesus nie bereid om sy koningskap, sy godheid, sy majesteit af te lê om 'n mens te word? Was hy nie bereid om aan 'n kruis te sterf om 'n verhouding tot stand te bring nie? 'N verhouding met ons in plek te bring nie? Is dit nie wat Jesus ook vir ons gedoen het nie? En ons sien dit ook hier in Rut, in hierdie oorgangstyd waar die mense van rigters, waar hulle God gesien het as hulle koning, oorgaan na 'n koning toe wat 'n maghebber en 'n maggryper word, wat alles vir homself vat. Hier tussenin sien ons hierdie gebeurtenis, waar dit eintlik net hulle weer oproep om te gryp na dit wat belangrik is. Wat is belangrik? In ons eie wêreld ook. Dit help nie ons gryp na maggrypers nie. Dit help nie ons gryp na mense toe nie. Dit help nie ons vertrou op mense nie. Ons moet vertrou op die enigste een wat 'n verskil kan maak. En dan gaan sy verder, sy sê, waar u sterf sal ek sterf. En daar sal ek begrawe word. Die Here kan my maar swaar straf as ek nie my woord hou nie. Net die dood sal ons skei. Nou, dis radikale ding wat sy hier sê. Sy gee haar lewe vir hierdie verhouding. Maar Naomi sien dit nie raak nie. Toe Naomi sien dat sy vasbeslote is om saam te gaan, het sy opgehou om haar te probeer ompraat. En so het hierdie twee dan nou saamgestap, tot hulle in Bethlehem aangekom. En dan gebeur daar iets hier in Bethlehem. Toe hulle in Bethlehem aankom, is die mense in die dorp in rep en roer. Hulle is opgewonde om haar te sien terugkeer na die dorp toe. Sy kom terug. Die vrou het onder mekaar gesê, is dit waarlik Naomi? Is dit hierdie lieflike, aanneemlike mens wat teruggekom het? Haar gesig het dalk nie so gesê op daai stadium nie, nie. Sy het vir hulle gesê, Moet my nie Naomi noem nie, noem my Mara. Want die Allerhoogste het dit vir my baie bitter gemaak. Nou Mara beteken bitter. Die Here het dit vir my moeilik gemaak. Ek blameer God vir my verlies. Was ek nie deel van die keuse gewees om na 'n ander land te gaan nie? Wat het hier gebeur? Sy sien nie die een raak wat haar ondersteun nie. Sy dink sy kom terug met niks, want in die volgende teksverse sê sy, met 'n vol lewe is ek hier weg, maar die Here het my leeg laat terugkom. Sy dink sy is niks en sy het niks oor nie. Sy sien nie die rit wat langs haar staan nie. Sy sien nie die genade, die liefde wat by haar is nie. Uiteindelik, in die volgende hoofstukke, word dit ook die oplossing vir haar lewe. Want dit is uiteindelik rit en Moab se verhouding wat maak dat Naomi oorleef. Dat sy leef, dat sy kos het om te leef. Maar sy sien nie hoe God in haar lewe werk nie. Sy sien net dit wat van haar weggeneem is en blameer God daarvoor. Maar sy sien nie hoe God iemand anders in haar plek, in haar lewe in plek gesit het om in verhouding met haar te leef en om uiteindelik vir haar te kan voorsien nie. Waarom noem julle my Naomi, terwyl die Here my teenstander geword het, die Allerhoogste my kwaad aangedoen het? Ons blameer God maklik. So het Naomi teruggekeer. Haar skoondogter, Rut, die Moabiet, het saam met haar teruggekeer, uit die gebied van Moab. Hulle het in Bethlehem, die plek waar die brood is, aangekom aan die begin van die garsoes, wanneer ons die oes inbring waarmee ons brood bak, waarmee ons brood maak. Terug by die plek waar die brood is. En dis nou die vraag, draai God sy rug op ons? Is God Orpa? Of is hy God? Is hy God die koning van ons lewe? Waar is God vandag in my lewe, is die vraag. En dis die kuns van 'n gelowige. Ons moet soek na waar is God in ons lewe, elke dag van ons lewe. Partymal is daar uitdagings. Partymal is daar omstandighede en situasies. En dan moet ons dit hanteer. Maar ek dink as ons begin rondkyk om ons, as ons toelaat dat die Heilige Gees ons oë oopmaak, dan gaan ons begin raak sien hoe God besig is in ons lewe. Somtyds, as ek my gebedsboekies lees, die aantekeninge wat ek maak wanneer ek bid, en ek kyk terug oor die goed wat ek God gevra het in die verlede, dan lag ek lekker oor die stupid goed wat ek doen. Maar ek sien ook duidelik hoe God in my lewe gewerk het. Ek kan sien hoe God goed in plek gesit het, op die regte tyd, op die regte plek, sodat ek kan wees waar ek vandag is. Leef ek in die hemel? Absoluut nie. Dit gaan nog steeds rof om ons. Baie dae is daar groot uitdagings. En ons sien dit ook in Christus. Christus het op 'n stadium gesê, dat die seun van die mens het nie eers 'n plek om sy kop neer te lê nie. Hy besit niks. En tog is hy ons grootste besitting. Is hy ons grootste skat wat vir ons gegee is. Net soos Naomi, sien nie die skat in Rut wat langs haar staan nie. Hierdie mens wat haarself verbind het aan haar. God wat homself aan ons verbind. God wat homself aan sy mense verbind en uiteindelik vir hulle sorg, vir ons die brood van die lewe gee. En dis die goed waaraan ons vashou. Dis die goed wat ons help om te weet wie God is. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons net weer herinner word vanoggend daaraan dat U is die almagtige God wat ons so lief het dat U bereid is om ons toe te laat om self keuses in hierdie lewe te maak. maar dat U ons nooit alleen los nie. Ja, Here, U het nog niks verander nie. U is dieselfde Skepper God. U is dieselfde liefdevolle, genadige God. Ons dank U, Here, dat U hier by ons is. Ons dank U, Here, dat U saam met ons die pad stap, met uitdagings vanoggend om ons, met krisisse wat ons moet hanteer. Maar Here, herinner ons vanoggend daaraan. Laat die Gees vir ons dit duidelik wys en duidelik maak, dat ons is nie alleen, Here. Ons het U naby ons. En U belofte wat U aan die kruis gemaak het, toe U gesê het, U sal ons nooit alleen los nie. En U sal altyd by ons wees, tot die dood toe. En tot die ewige lewe sal U by ons wees. Dankie Here dat ons dit kan bely vandag, dat ons dit kan getuig vandag, en dat ons daarvan kan getuig, dat U by ons is, met ons is en saam met ons is. Mag U naam verheerlik word in alles wat ons doen vandag, Here. En mag U ons koning wees van ons lewe. Mag U die enigste koning op die troon van ons lewe wees. Ons dank U vir U voorsiening en U beskerming. Amen.